Dobro jutro. Ura je 35 minut pol šestih, Radio Ognjišče, prva jutranja poročila. Slovenijo je včeraj obiskala močna vladno-gospodarska delegacija. Vladi obeh držav sta na skupni seji govorili o migrantski problematiki in gospodarskem sodelovanju. Na to pa je sledil še gospodarski forum. Slovenski premier Miro Cerar je nekatere področje gospodarskega sodelovanja še posebej poudaril.
Pri tem seveda dajemo nekatere prioritete področju vseh vrst infrastrukture, vključno z cestno, železniško, električno in drugo infrastrukturo. Nadalje si seveda želimo poglobitve, nadgraditve gospodarskega sodelovanja, vključno z čim boljšim nadaljnim sodelovanjem na področju kmetijstva, gozdarstva in posebej tudi turizma.
Tako torej naš premier o obisku močne mađarske vladno-gospodarske delegacije. Premier Viktor Orban pa je poudaril pomen Luke Koper za mađarsko gospodarstvo in izrazil pripravljenost na sodelovanje pri projektu izgradnje drugega železniškega tira od Kopra do Divače. Glede migrantske problematike sta se voditelja strinjala, da mora Evropska unija rešitev nujno najti pred pomladjo. V zadnjem tednu je v Slovenijo vstopilo približno 14 tisoč migrantov, skupno pa jo je prečkalo že skoraj pol milijona. V tem tednu pa je Slovenija sledila Avstriji in uvedla omejevalni ukrep pri sprejemanju migrantov. In tako ne sprejema oseb, ki ne nameravajo zaprositi za mednarodno zaščito v Avstriji ali Nemčiji. Državni sekretar Boštjan Šefic ocenjuje, da trenutno nimajo težav z izvajanjem tega ukrepa, so pa morali okrepiti enote za varovanje zelene meje. Dobro pa sodelujejo tudi s sosednjimi državami.
To sodelovanje z Republiko Avstrijo je na, bom rekel, še vedno na tudi zdaj na izjemno visokem nivoju. Res je, da tudi sami še nekatera odprta vprašanja usklajujejo in, bom rekel, definirajo posamezne podrobnosti. Z Republiko Hrvaško pa tudi seveda na operativni ravni to sodelovanje, bom rekel, zadovoljivo.
Ob tem Šefic dodaje, da doslej na nobeni strani ni bilo težav z vračanjem migrantov, ki so bili zavrnjeni, more biti na avstrijski ali slovenski meji. Predstavniki naše vlade naj bi sicer že v ponedeljek na pogovor povabili novega hrvaškega ministra, ki bo pristojen za reševanje begunske problematike. Stečajna upraviteljica tržiškega Peka, Tadeja Tamše, je obiskala omenjeno obutveno podjetje in ugotovila, da možnosti za nadaljevanje proizvodnje v sklopu stečajnega postopka ni. Zato bodo prihodnji teden večini zaposlenih vročili odpovedi. Ob tem je pojasnila, da bodo v naslednjih dneh izvajali aktivnosti za končanje nujnih poslov, odprodajo zalog bodo skušali čim bolj pospešiti, trgovine pa čim prej zapreti. Tamšetova sicer ni želela ugibati o tem, kakšne so možnosti za prodajo podjetja. Nedokončana cerkev v Košakih, ki se je po stečaju družbe SCT večkrat znašla na dražbah, je zdaj vendarle spet povsem v rokah mariborske župnije Košaki. Župnijski upravitelj Igor Novak je pojasnil, da jim je s pomočjo vernikov iz vse Slovenije uspelo zbrati 305 tisoč evrov, kolikor so potrebovali za odkup terjatov. O načrtih za prihodnost pa je povedal.
Čaka nas še veliko stvari, veliko dela. Najprej bi radi v župnijskem domu usposobili veroučno učilnico, da se bomo lahko tam zbirali tudi pri katehezi. Zaenkrat se še vedno namreč kateheza in vsi drugi pastoralni dogodki, razen svete maše, uresničujejo v domu krajanov v Košakih. Svete maše pa so od velike noči vsak dan v naši košaški cerkvi. Tako je to gotovo tisti prvi korak, ki bo sledil sedaj. Potem pa bi radi cerkev še čim bolj sfinalizirali. Upamo, da bo, ko bo Slomškova nedelja v Košakih, kot je mariborski gospod Načkov to že oznanil, 25. septembra 2016, cerkev imela še lepšo podobo, kot jo ima že doslej.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Sabor je potrdil novo hrvaško vlado, ki bo predsedoval Tihomir Orešković. V njej bosta dva podpredsednika, Božo Petrov in Tomislav Karamarko, ter 20 ministrov. Sestavljena je iz desne domoljubne koalicije in Mosta neodvisnih list. Podrobneje o njenih načrtih pa novinarka Urška Hrast.
Orešković je v nagovoru poudaril, da si bo njegova vlada prizadevala za vzpostavitev makroekonomskega ravnovesja in da bo Hrvaško do konca mandata preoblikoval v boljšo državo. In glavni cilj,
poboljšati gospodarske i društvene prilike u Hrvatskoj.
Izboljšati gospodarsko i socijalno stanje na Hrvaškem ter dvigniti življenski standard državljanov. Vas trud i energiju bomo usmjerili u ta cilj.
Energiju da ovaj cilj ispunimo.
Hrvaška mora okrepiti rast, izboljšati konkurenčnost in kakovost življenja. Med ključnimi cilji so zato zmanjšanje javnega dolga, primankljaja, rast BDP-ja, večja zaposlenost. V njegovih načrtih je približno milijarda evrov tujih vlaganj na Hrvaškem do leta 2020.
Prilike ulaganje i tu ćemo se fokusirati u energiju.
Treba bo ulagati u energijo, turizam in infrastrukturo. Ko je beseda o sredstvih EU, lahko Hrvaška računa na 10,8 milijarde evrov do konca desetletja. Povečati bo treba izvoz, ki je glavni faktor za rast BDP-ja.
Povečati izvoz je to ključni faktor u rast BDP-ja.
Del sabora je Oreškoviću očital, da ni sam izbral ministrov ter da verjetno brez branja seznama ne bi vedel vseh imen in priimkov ministrov ter njihovih resorjev. Vladnemu programu so očitali pomankljivosti, saj da nima konkretnih ukrepov, s katerimi bi uresničili zastavljene cilje. Ob tem so dejali še, da v programu ni številnih področij, o katerih se je govorilo med volilno kampanjo, med drugim decentralizacije države. V Berlinu sta se včeraj sestali turška in nemška vlada. Premier Ahmet Davutoglu je ob tem kanclerki Angeli Merkel zagotovil solidarnost Turčije pri soočanju z begunsko krizo. Obljubil pa naj bi tudi, da bodo turške oblasti storile vse, kar je v njihovi moči, za zmanjšanje števila migrantov, ki odhajajo v Evropo. Davutoglu je pohvalil tudi nemško migrantsko politiko in dejal, da je Merklova naredila velik zgodovinski korak za vest človeštva. Nemška kanclerka je Turčiji znova obljubila finančno pomoč Evropske unije za reševanje begunske krize v višini 3 milijard evrov. Pojasnila je, da želijo s temi sredstvi približno 2,5 milijona beguncev, ki so nastanjeni v Turčiji, zagotoviti boljše pogoje za življenje. Podrobnosti o sredstvih pa naj bi bile znane po vrhu Evropske unije, ki bo 18. februarja. Vodja leve stranke Podemos Pablo Iglesias je predlagal oblikovanje nove španske vlade socialisti, s tem je odprl pot za oblikovanje leve vladne koalicije, ki je po razdrobljenem rezultatu decembrskih parlamentarnih volitev bolj verjetna. Na volitvah je sicer zmagala od leta 2011 vladajoča desna ljudska stranka, a ni dobila absolutne večine, saj ima 123 sedežev v 350 članskem spodnjem domu parlamenta. Socialisti imajo skupaj s Podemosom 159 sedežev, zato bi jim bilo dovolj, da bi se povezali še s kakšno manjšo stranko. Danes se bodo v poljskih Zakopanah na ekipni tekmi pomerili smučarji skakalci. Jutri pa bo sledila še posamična tekma. Kvalifikacije so izpeljali že včeraj, poleg Petra in Domna Prevca, ki sta imela nastop že zagotovljen, pa bodo na nedeljski tekmi nastopili še Anžela Nišek, Robert Kranjec, Juri Tepeš in Anže Pograjc. Najdaljši skok je včeraj uspel Nemcu Richardu Freitagu, ki je pristal pri 139 metrih. Drugi najdaljši je bil skokom 134 metrov in pol, Norvežan Kenneth Gangnes, Domen Prevc je skočil 133 metrov in pol, Peter Prevc pa meter in pol manj od brata. Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev, kaj pravijo za danes in prihajajoče dni. Takole, dopoldne bo oblačno, na severovzhodu bo okoli poldneva ali zgodaj popoldne lahko prehodno rahlo snežilo. Popoldne se bo od zahoda postopoma jasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od minus 1 do 4, na Primorskem do 8 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno, le na severovzhodu bo nekaj oblačnosti, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, popoldne pa se bo od